Wezîrê Berevaniyê Tirkiyeyê Hulusî Akar roja yekşemê derbarê operasyona ser bingehên PKK li devera gara li Bakurê Iraqê zanyariyan parve kir. Akar da zanîn dehê sebatê de operasyona esmanî û bejahî a bi navê Kaplan Pençe dane dest pê kirin bi dawî hatiye ku leşkerên Tirk di lêgerîna Şikeftek de meytê 13 welatiyên Tirk dîtine.
Yoğun çatışmaları müteakip, kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan, daha önceden oraya götürülmüş ve alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına
Hecai gotneye ku, sezde velatiyen ku Akar behsike neh polis u leşkerin u du kez şi endamen mita Türkiye'yi bun. Akar gotu da asli khoda yek jı armanca ve operasyonu rızgarkırna sezde velatiyen bu yeli dema leşker dışı keftan da legerin ekirne meyte sezde velatiyen ditne u vi iddia kır ku rehisna PKK sezde leşkeran kuştiye sere doza kesanda birine güleyen tespit kirine. Vi devamiye de got da encama operasyonu da penci endamen PKK jı hatne kuştun u deveri kontrole bides xısın. Serokê MHP Devlet Bahçeli ji bo kuştina 13 esirên di destê PKK'de got ev qetliame û ji nehaşûnda her tişt wê bigihere. Kî bixwaze PKK ji vê êrişê bê sûcî bide xuyakirin ew jî şîrêkê kuştina 13 welatiyane û ew jî terörîst in. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî daxuyaniyek nivîskî belav kir û bi bîr xist ku ji bo rizgarkirina 11 polis û leşkeran malbatê wan di gel revêbirin komelên mafê mirovan ji sala 2015 16 19 da Çar caran parlamentoyu serdana partiye wan kirine û alîkarî xwestine. HDP di daxuyaniyê xwe da gote, ji malbata re jî îfade kirine li parlamentê jî anîne ziman di gel hevkariya partiyên li meclîsê çi erk bikeve ser milî wan ji bo rizgarkirina esîran ew amade ne. HDP dibêje hemî hewildanên wan yên li parlamentê û yên bi malbatan re bê encama. HDP partiya desthilat sûcdar dike û dibêje ger desthilatî dil bikira, cesaret bida rêxistinên sivîl, piştgirî bida malbatan encamek bi vî rengî rû nedide. Lê desthilatî erka xwe bi cîna anî ji bo operasyonek leşkerî ya ku encama wê nezelale jiyana esiran şav derxist. Partiya me her di gel malbatan bû lê nehat dixwazin ji kuştina leşkeran me sûcdar derxin. HDP wiha dewam dike. Desthilatiya Tirkiyê di ciyê ku ji me hesab dipirse divê ew hesab bide malbatan û civaka sivîl. Her wiha PKK jî divê daxuyanî bide raya giştî. Agahdar bike ji kuştina canê ku emanetê wan bûye berpirsyariya wan jî heye ya na. Hêja gotneye ku 11 leşker û polîs di dem û cihên cuda da ji sala 2015 heta 17 di kontrola rêda ji aliyê endamên PKK esir hat bûn girtin.
Tunceli yol güzergahında PKK'lılar tarafından yakalandı.
17 Eylül 2015 tarihinde Malatya'ya izne giderken Tunceli yolunda alındım. Yani bize
Di Hezîrana sala 2018 de Ajansa Nûçeyên Aferatê, ANF, videoyên 11 polis û leşkeran belav kiribû. Duvan videoyan da, leşker û polisên di destê PKK de bang li hukumet û partiyên siyasî rêxistinên sivîl dikirin ku li wan xwedî derkevin ji bo rizgarkirina wan hewildanan bidin dest pê kirin. Leşker û polisên esîr di wan videoyan da dibêjin ku dewlet wan tune dihesibîne û qet behsa wan jî nake. Piştî belavkirina videoyê, malbatên leşkeran di gel Serokê Giştî yê îhadeyê Öztürk Türkdoğan re li Amedê daxuyaniyek dan û bang li Serokkomarê Tirkiyê partiyên siyasî kiribûn ku ji bo rizgarkirina zarokê wan destê xwe bidin destê wan.
Yani onların hepsi yani asker polis ve MİT görevlisi yani bu insanlar devlet görevlisi hepsi maaşını
Öztürk Türkdoğan raya telefonu ji bu gohtarên meda zanîn kuştina 13 kesan ew pir xemgîn kirine û bi bîr dixe ku di nav 5 salanda gelek caran hewildanê ji bo rizgarkirina esîran lê dewletê her carê gotiye ew teröristan re rûnanîn. Wî da zanîn ku dewletê her cara ku çûne ji wan re gotine ku dixwazin hûn herin. Reis Türkdoğan wiha dewam kir. Lê me got em ê çawa herin? Rêxistin dixwaze bi we re peywendî deyne. Em nikarin bi serê xwe herin. Lê ji ber têgihiştina tekoşîna terorê re rê li hemî hewildanên me hatin girtin.
İhtimal. Örneğin işte muhalefet partileri bir inisiyatif alsalardı örneğin. Hani devlet muhatap olmuyor ama muhalefet partileri örneğin muhatap
Türkdoğan
olsalardı
Anizman
belki çözülebilir.
yazda malbatên ku serî Livan'dan bêxwedî hat neştin. Wî got, mixabin, ne partiyên siyasî bi eşkere piştevaniya xwe Anizman, ne jî ketin nav hewildanek di encamê de malbat û zarokê wan bêxwedî hatin hiştin û em ji kuştina van kesan pir xemgîn in. Xecî Cem Farkîn, Deng Amerîka, Amed.